vernietiging het ons baie keer gevat as die Here straf my. En hy slaan my. En hy sal my deur harde tyd sit en soos ons nou gepraat het een keer seker op die TV, weet jy as jy dink die Here gebruik siekte om jou te tugtig, hoekom gebruik jy pil om uit die wil van God uit te kom? Hoekom gaan jy dokter toe vir hospitaal toe om uit die wil van God uit te kom? Kry 'n double dose en be taught of God. Jy weet nee, dit werk nie so nie. God gebruik nie siekte om jou iets te leer nie. God gebruik die Heilige Gees om iets te leer. Hy gebruik nie siekte om jou te tugtig nie. Die manier hoe die Here ons tugtig, as jy gaan die boek Hebreërs lees, dan was die tugtiging aan die Hebreërs die boek van Hebreërs wat aan die Hebreërs geskrywe was. Dit was die tugtiging, want in die boek was vir hulle geskrywe van hoofstuk 1 af, waar hy gesê het, in die ou dae die Here met ons gepraat deur die profete en deur dit en dit en dit was die geskrifte van die Ou Testament. Hy sê maar deesdae praat hy nie meer met ons daardeur nie, maar met ons gepraat deur sy seun. En sy seun is die vervulling van al daai skrifte, sodat jy nie meer hoef te kyk na Moses of na Elia of enige van die profete en al daai gebooie nie, maar jy kan net glo in Jesus en jy sal geregverdig wees. Nou kyk, daai was 'n bitterlike bestraf vir 'n Jood. Want van hulle se kinders was 'n week gelede doodgegooi met klippe omdat hulle in oorspel was. Nou kom sê jy, dis nie meer nodig nie. Het jy al hierdie fliek gekyk so Schindler's List? Ek weet nie of jy nog kyk het nie. Dan skiet hulle mense dood. Gesinne dood, 'n dag voor die oorlog eindig. Nou kom sê al nie die oorlog is oor. Wie hartseer is dit? En dit is hoekom hy sê, dit is 'n verskriklike tugtiging, maar die rede hoekom God hierdie goed vir julle skryf, is omdat hy julle nie verwerp het nie, maar nog steeds lief het en sien as kinders. So moet nou nie klou aan hierdie wette nie, maar laat dit gaan en aanvaar die tugtiging van God. So wil ek vir jou sê, as al goed is wat jy hoor, wat 'n tugtiging is, na Christus toe, aanvaar dit. Moenie sê, nee, ek sien nie kans om daai pyn te ervaar nie, ek weier, ek sal maar eerder sit met daai ou ding. Die Bybel sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Daai woord vermoeid en belas beteken in die Grieks beteken, come to me all you that work hard and are overburdened with the practicalities of religion. In ander woorde, julle wat voel jy werk te hard, en jy is nou al moeg vir al hierdie praktiese goed van Christendom en van godsdienst, kom na my toe, kom na Jesus toe, dat hy jou kan rus gee. Dis waar ons staan. Gaan lees dit in die message, die message, ek dink ek het hom hier oop, kom ek lees dit gaan vir julle, hy sê, are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Hallelujah. Ons het dit te moeilik gemaak, mense. Ons het dit te moeilik gemaak. Nou gaan ek met my woord begin, ek gaan praat oor geestelike oorlogvoering. Hoe werk geestelike oorlogvoering? Kom ons maak gewoon net oop in Johannes 10 vers 1. Mense, die Bybel sê, ons het baie keer geleer en gesê, die duivel het gekom om te plunder, te slag en te verwoes. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Al gesê, die duivel kom om te plunder, die duivel kom nie om te plunder, te slag en te verwoes nie. Die Bybel sê, die wettiese systeem het gekom om te plunder, te slag en te verwoes, en dan gaan vir jou gauw bewys. En dis wat hier ons geestelike oorlog is, is teen die werk van die duivel. Die Bybel sê, en verskoon nou maar die Engels, hy sê, we are not ignorant of his devices. Die woord devices is die woord denkswyse of gedagte. Hy sê ons, in 1 Korintiërs 2, sê hy, ons is nie onkundig aangaande die gedagte van die duivel nie. Hoe die duivel werk nie. Hy sê, die rede hoekom hy dit sê is, want van die begin af wat ons gesien, hoe werk die duivel? Die duivelse manier is, God sê, jy is, die duivel sê, doen iets om te word. God maak vir Adam en Eva en sê, jy is in my ewebeeld, die duivel kom en sê, doen iets, dan kan jy wees soos God, dan kan jy nog word soos God. Godse denkswyse is nie, I will become nie, Godse denkswyse is, I am. Die duivelse denkswyse is, you must become. Nou kom God in Jesus Christus en hy kom en hy bring volmaaktheid vir die mense. Jy wat glo, staan in die volmaaktheid van Christus en God spreek oor jou en sê, jy is volmaak in die offer van Jesus Christus. Nie in jou werke nie, maar in die offer van Jesus Christus. Nou kom die duivel, hy vat jou dade, hy kyk waar jy tekort kom, dan sê hy, jy is nie regverdig voor God nie, kry hierdie en hierdie en hierdie dade reg, dan kan jy regverdig word voor God. En dis ons geestelike oorlog. Kom ons gauw, kyk gauw in Johannes 10 vers 1. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. So wie is die dief en die rower? Is hy wat nie by die deur ingaan nie. Wie is die skape? Is die mense. Wie is die deur? Jesus Christus. So in ander woorde, hy wat met mense praat, nie deur Jesus Christus nie, maar dalk deur Moses of deur iemand anders, is 'n dief en 'n rower. Ok, is dit bykie rof? Ok, ek het nooit op 'n dag tyd toe ek die dief en die rower was, ek het net nooit geweet nie. Vers 2, maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape, herder met 'n klein letterkie. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Wie was voor Jesus? Kom aan mense. Ek lees nie die skrif. Ek het nou nog net daai stukkie geleer. Hy sê, almal wat voor my gekom het, en mense probeer uitlei het na vrede en geregtigheid toe, was diewe en rowers. Want hulle het nie deur die deur gegaan nie, want die deur was nog nie bekend aan die mense nie. Maar nou is die deur daar, en die ware herders gaan na die skape toe gaan, deur die deur, wat Jesus Christus is. En dan gaan hulle die skape, wat in binding is, uitlei, deur wat? Deur Jesus Christus. En die mense sal hoor wat die skaap sê, want wat die herder sê, want die mense is geprogrammeer om die stem van vryheid te hoor. Dan gaan hulle hom volg, maar hulle gaan 'n vreemdeling nie volg nie. Dit beteken hulle sal nie uitgelei kan word nie. Daar is geen ander weg van uitbinding, behalwe Jesus Christus, wat die deur is tot die ewige lewe. En almal wat voor Jesus gekom het, dis nou Moses, Elia, Elisa, David, Jafta, alle ou manne, nie van die mense kon hulle uitlei nie. Want hulle het nie die deur geken nie, hulle was nie bekend met die deur nie, want die deur was nog 'n mystery gewees, het was 'n verborgenheid gewees. Maar toe Christus kom, toe sê hy, nou is daar deur. Nou kan die ware herders, die ouens wat omgee vir die skape, sal met die ware weg kom en hulle uitlei. En ons het die dief het gekom om te plunder, te slag en te vroes. Wat sê hy daarso? Hy sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan, uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Wie is die dief? Dis hy wat gekom het voor Jesus. Of hy wat nie die deur wil gebruik nie, maar op 'n ander manier vir mense vrede bring, behalwe die boodskap van die kruis van Jesus Christus. En van iets anders gebruik maak, buiten die deur Jesus Christus, om vir mense vrede te gee. Want wat steel jy by die ou? Jy steel by hom die ewige lewe. Jy steel by hom vrede. Jy steel by hom geluk. Jy verwoes sy verhouding met God. Is dit bietjie rof? Moet ek dit weer duidelik maak? Of verstaan jy? Is dit duidelik? Ok. So, wat is ons geestelike oorlog? Ons geestelike oorlog is om te staan teen die liste van die duiwel. Wat is die liste van die duiwel? Die woord liste is die woordjie wiles of Afrikaanse woord is liste wat kom van die woord lus of begeerte van die vyand. Nou die Bybel sê daar's agteruitgang in hierdie wêreld as gevolg van begeerte. Nou wil ek sê verduidelik, dis nie nou begeerte vir 'n kar of vir dit of dat nie. Die begeerte wat daar agter wat agteruitgang in die wêreld veroorsaak het, was die begeerte van Adam, waar hy begeer het om soos God te wees. Dis die grootste agteruitgang. Is wanneer 'n persoon regverdig gemaak is deur Jesus Christus en nog begeer om soos God te word. Want dan kan die duiwel 20 goed aan jou verkoop wat jy dink jy moet doen om soos God te word en jy gaan so besig wees om goedjies te doen dat jy nooit by God uitkom. Hæ? Gaan lees, mense ek het tyd om Skrif te lees en julle weet ek het net tot kwart oor. 2 Petrus 1 vers 9. Hy sê, there's corruption in this world through lust. Daar is agteruitgang in hierdie wêreld as gevolg van begeerte. Dan ons gedink is die begeerte vir 'n vrou. Dis nie die begeerte wat die Bybel van praat nie. Die begeerte is, toe die mens kom op 'n plek, toe Adam kom op 'n plek, en hy sê, ek begeer om soos God te wees, vry van die gees wat in my is, maar ek gaan deur goeie werke soos God probeer wees. Toe het agteruitgang in die wêreld gekom. En die plan van die duiwel is om agteruitgang in jou lewe te bewerkstellig, die jou te beroof van die waarheid van wie jy is in Jesus Christus, van hoe heilig jy is, hoe rein jy is, hoe vlekkeloos jy is, deur een offer Jesus, en as jy kan sê, ja, ek is vlekkeloos, ek kort iets om te doen, dan sal hy gereed staan met so lang lysie. En ewe skielik, wanneer jy hy lysie begin gehoorsaam, dan maak jy nie met die kruis van Jesus die fondasie van jou redding nie, maar jou werk. En jy kan sê, maar Bertie, dis nie so'n groot ding nie. Dit was groot genoeg, luister, hierdie beginsel wat ek nou aan jou gebruik, was die wapen wat Satan gebruik het, wat die sterkste wapen was wat hy kon gebruik, om die seun van God tot 'n val te bring in die woestyn. So, dis nie een speelietjie die nie. Dis die wapen van die vijand. Hy wil die hele tyd vir jou sê, jy's niks. Hy wil vir jou sê, jy glo in die Here. So jy sê jy geregtigheid van God, maar hoekom het jy dan nie geld nie? Hoekom is jou ma dood aan kanker? Maar jy sê jy geregtigheid van God. Jy sê God sê hy het jou lief, maar hoekom word kinders krepel gebore? So, bid eerder dat kinders nie krepel gebore word nie, en as kinders nie meer krepel gebore word nie, dan beteken dit, God het jou lief. Ewe skielik is die kruis nie meer die fondasie nie, maar in watter toestand kinders gebore word, raak die fondasie van jou geloof. Jo, mense, Here, ek prys U. Dankie vir die goedheid en die guns, dat U ons so lief het. Dankie, Here, dat ons kan weet wat ons werklike oorlog is. Ek wil vir jou sê, dit is die wapen van die vyand. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, dan praat hy van die wapens. Hy sê, ons wapens is magtig in God om vestinge neer te werp. Weet jy wat is die Griekse woord vir vesting daar? Is die Griekse woordjie logos. 'N woord. is 'n bedoeling wat deur woorde gesê is of 'n ander woord vir vesting is 'n valse lering. Die wapens wat ons het, die lering wat ons het, nou, is sterk in God om die valse leringe wat ons het rondom onsself neer te kan werp. En elke gedagte te bring aan gehoorsaamheid aan God. So, dis wat die skrif sê. So wat sê hy eintlik? Hy sê, die wapens wat ons het, is om elke gedagte wat hom verhef, bo die kennis wat Jesus het aangaande my, neer te werp tot die gehoorsaamheid wat Christus gehad het namens my. Man, kom, julle glo my nie, kom ek lees dit. Is 2 Korintiërs 10, hè? Vers 5. Hy sê vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik. Of ander woord vleeslik is wetties nie. Hy sê Bertie, hoe kan jy sê vleeslik is wetties? Die Bybel sê in Galasiërs 3 vers 1, hy sê, O foolish Galatians, who has bewitched you? That you do not obey the truth. before whose eyes Jesus Christ has been evidently put forth crucified. I said, did you receive the Spirit by the works of the law or the hearing of faith? I said, now that you have started in the Spirit, in other words, faith, why do you end in the flesh? In other words, works of the law. Goed. Mense, julle sal maar moet die tyd bestel. Ons kan nie in hierdie goeders alles te diep ingaan nie. Hy sê, vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig in God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek, daai woord planne is die Griekse woord woorde of leringe, verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, nie kennis aangaande God nie, die kennis van God. So elke ding wat homself opwerp teen die kennis van God, wat is die kennis van God? Kyk mense, daar is verskil tussen die kennis aangaande my hond en die kennis van my hond. Is dit nie? Kennis aangaande my hond en kennis van my hond verskil hemelsbreed. Hy sê hierso, elke ding wat hom opwerp in hierdie wêreld, in my gedagtes, teen wat God weet van my, moet ons neerwerp onder wat? Hoor hierso. Neer te werp, terwyl ons planne verbreek en skanse wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van, nie van my aan Christus nie, die gehoorsaamheid van Christus aan God namens my. So met ander woorde, wat gebeur? Al kom 'n gedagte in jou kop wat sê, jy is nie die geregtigheid van God nie. Dan sê ek, man, daai gedagte wil homself verhef bo wat God weet van my, want so seker as wat God lewe vandag, weet hy, sy seun het gesterwe vir my sonde, en ek is geregverdig deur die gehoorsaamheid van een man. Dan kom ek en ek sê, ek werp jou neer aan die gehoorsaamheid, van Christus, hy het namens my gehoorsaam, en ek weier dat jy jou plek vind in my lewe. Halleluja. En die wapens wat ons gebruik, is goed soos die gehoorsaamheid van Christus, die dood van Christus, die opstanding van Christus, en daai tipe van goed. Die Bybel sê, wees, in Efesiërs 6 vers 10, hy sê, be strong in the Lord, and the power of His might. Hy sê nie, be strong in your obedience, and in the power of Moses. I say, be strong in the Lord. In other words, be strong in who He is. And be strong in the power of His ability. So wees sterk in die Here en in die krag van sy opstanding of van sy groot krag. So ons moet nie probeer sterk wees in ons krag en ek het nou dit gedoen. As jy in 'n geestelike oorlog is, dan is die persoon wat staande bly, die persoon wat sterk is in wat die Here vir hom gedoen het. Nie wat sterk is in wat hy vir die Here moet doen nie. Maar wat sterk is in wat die Here vir hom gedoen het. Halleluja. So be strong in the Lord and the power of His might. Okay, kom ons lees dit gou-gou in Efesiërs. Jo, ek gaan nou vir julle mooi dingetjie sê. Dankie, Here. Ek het vanmiddag 'n ding in die Bybel raak gelees wat ek nooit gesien het. In Johannes 16 staan daar, wat ook al hierdie Vader vra sal hy jou gee. Wat ook al. Toe ek nou, ek onthou toe ek as skrif tot vandag nog, het ek gedink, wat ook al hy vra. As ek nou vra vir 'n kar, dan kry ek 'n kar. As ek vra vir 'n huis, kry ek 'n huis. Toe gaan bestudeer ek daai skrif. Want daar was iets wat my geplaag, want as God ek vra nie kry nie. Nou ek weet dit nog nooit in een van julle gebeur nie. Maar dit het toe nou al met my gebeur. En as mense wat vra, een vriend het daai skrif aangehaal en hy het nie bene en hy het gesê ek vra die Here vir nuwe bene môre. Want wat ook al jy mos vra gaan jy kry. Maar weet ook die konteks gaan bestudeer, toe was die konteks is die mense vra Jesus wie hy is. Die disipels sê, waar gaan jy heen? Hoekom gaan jy soen? Toe waar gaan jy? Toe sê hy, weet wat, julle vra my nou, maar dan gaan 'n tyd kom, wanneer ek weggaan, wanneer die Vader alle dinge gaan vra. Wat ook al die Vader vra, wat is die context? Aangaande wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het. En wat ook al jy hom vra, aangaande Christus en wat hy vir jou gedoen het, sal hy jou sê. So ek wil vir jou sê, elke keer wat ek gevra het, ek gekry. Elke keer. Nie een keer nie gekry nie. Elke keer. En ek beloof jou, As jy die Here vra, jy vra die Vader, wat ook al jy hom wil vra aangaande Christus. As jy hom vra, ek het die Here gevra. Ek wil sê Here, hierdie tiende ding. Ek vra u, sê vir my, wat het Jesus gedoen aan die tiende, omtrent die tiende? Toe sê die Vader my. Toe sê die Vader my, Jesus was die tiende wat betaal was vir my verlossing. En dis in die Bybel. Wat ook al jy hom vra aangaande Jesus, en wat hy vir jou kom doen, het sal die Vader vir jou sê. En die hele context was, die Heilige Gees wat aarde toe kom, om ons in alle waarheid te lei. Dit niks doen met kar en huise en goed nie, mense. Dit doen met die openbaring van Jesus Christus. Halleluja! Vra, man! Gaan vra! Vra God! Hy sê mooi, wat ook al die Vader vra? Dis ook in die Bybel sê, jylle vra en jylle het nie, want jylle vra om op jylle eie begeertes te spandeer. Vra om te weet wat Christus vir jou gedoen het, man. Halleluja. Mens, ek weet nie of dit jylle bless jy, maar hy het my gebless vanmiddag. Prys die Here. Hoor jy, wat is skrif waar ek nou weer lees? Efesiërs. Ons vra maar net die Vader, sê hy. Halleluja. Toe ek hy skrif verstaan, toe besef ek ewe skielik, die hele ding, die vraagteken wat in my kop was rondom God, en hoekom antwoord hy nie gebede nie, en al die type van goeders, is toe nou weg. Ek het nie meer daai issue nie, want het elke gebed nog beantwoord. Selfs vir ou Job, man. Job, Here Job. Job is 'n type van Christus. Wie ek skrik wakker daai oggend 5:00, ek sê, Here kan het wees. Ek gaan op die internet, en ek tik in, Was Job a type of Christ? Hier kom al die websites op van wie die, vir wie die Here het al lank al gesê. Ja, ek prys u.